Ja, det er nu den 8. maj, og der er lidt over 2 uger tilbage til EU-valget. Og jamen, vi fik kommet over den første store hurdle, med at sige, gennem at vi fik lavet vores 2 valgplakater, og vi faktisk fik dem hængt op her i København. Vi fik dem hængt op også i en del i Aarhus, i Aalborg, enkelte andre byer rundt omkring i Danmark. For at få virkeligheden ind i det her valg, altså som vi har sagt før, det er en, selve EU-valget er en demokratisk fase, at ideen er at give indtryk af, at der er en demokratisk proces i EU, at det her på en eller anden måde er demokratierne i Europa over for alle de andre, altså Rusland og så videre, disse udemokratiske monstre derude. Mens i virkeligheden, så er sandheden, at EU ikke er demokratisk. At hele EU-valget i virkeligheden bare er et figenblad for at sige, jamen se, folk er jo med og kommer ud og stemmer til det her valg. Men i virkeligheden, så er de virkelig store spørgsmål, de er ikke til debat, de er afgjort på forhånd. Altså det er EU-kommissionen, der bestemmer dem sammen, og EU-kommissionen, hvem fastlægger EU-kommissionens politik, det gør Wall Street, det gør City of London, det gør finansverden, den nye bankunion og bankopløsningsmekanismen og alle de her ting. Hvem har lavet de programmer? Det har finansverden, rum og stop. Det er deres anbefalinger, man ligesom bare tager ind og siger, jamen så er det den her vej, vi går. Og så har man så som et input oven i det faste EU-byråkrati, som er i den grad styret af London og finansverdenen, så kan regeringerne så have et input. Så er der så også et element af, at de forskellige lande forhandler om, hvordan man skal gennemføre det her, og hvor det så selvfølgelig langt hen ad vejen er Tyskland, Frankrig, Storbritannien, som dikterer, hvordan det så ender med at blive, når det kommer til stykket. Og alt det her, jamen, hvorfor så have et EU-valg i det hele taget, det får at opretholde den her fiktion, den her illusion om, at det er en demokratisk proces. Og det er også derfor, at vi ligesom sagde, stem nej til EU-fascisme. Altså, man har 2 muligheder. Man kan vælge at stemme på nogle partier, som åbent har erklæret, at de går imod bankunionen, de går imod hele det her... hele ideen om, at vi skal være med til solidarisk og bære regningen for at betale for alle de her bankerotte europæiske banker. Så vi skal sige nej til bankunionen, stemme på et parti, der går imod det her, eller lade være med at gå hen og stemme i hele taget. Fordi der er ikke noget, man kan bruge det til. Det andet er så, at mens alt det her sker, så er der så også en kraftig påmindelse om, at vi står altså i en meget dramatisk situation. At lige netop nu, så marcherer Danmark blindt med i 3. verdenskrig. At Lidegaard, vores nye udenrigsminister, jamen han står på ingen tidspunkt, sætter han spørgsmålstegn ved den politik, som under Londons lederskab, man netop nu er i gang med, og som, hvor Kerry ligesom går ud og angriber Rusland, angriber Putin, hvor at Victoria Nuland, som var på besøg her i Danmark 1. maj, mere eller mindre får lov til at køre politikken over for Ukraine. Og den politik har et formål netop nu, og det er at skabe 3. verdenskrig. Altså det drejer sig ikke om Ukraine. Det drejer sig om at bruge Ukraine til at skabe en konfrontation mellem Rusland og Vesten, som hvis den får lov til at løbe ud, fører til 3. verdenskrig. Og hvor så selvfølgelig, at på den russiske side, Kina og andre store lande vil komme med, fordi de ikke kan acceptere, at USA og EU og briterne skal diktere, hvad der foregår i verden. Og det er med det i baghovedet, man skal forstå, for det første forstå, hvad der foregår. Altså igen, der var en uhyggelig påmindelse om, at hvad det er, der foregår i form af den her mordbrand, der fandt sted i Odessa. Altså hvor at det er veldokumenteret, hvad der egentlig foregik. at højre sektor og Svoboda og de her forskellige højre ekstremistiske neonazistiske bevægelser havde arrangeret en stor march i Odessa, hvor man omringede det her hus med det, man kalder pro-russiske aktivister, eller anti, det er egentlig mere korrekt at sige anti-Euromaidan-aktivister, altså de folk, som går imod regeringen i Kiev, som siger, at det var en illegitim magtovertagelse af neonazistiske elementer, det der fandt sted i februar, og det vil man ikke rette sig efter, og man vil ikke leve under de acceptere, at Ukraine går den vej. Og så omringede man så det her hus, og så er der så, og det er faktisk, altså billederne findes, de cirkulerer frit på YouTube og andre steder, hvorledes, at der faktisk så er folk udenfor, der beskyder huset fra disse højre sektorer og andre af de her aktivister. Og hvordan man så også samtidig, at der er folk, der står og fylder benzin på flasker til, som Molotov cocktails, og så brænder man simpelthen hele huset ned, hvor at over 40 personer dør, de kan ikke komme ud, fordi udenfor, hvis de forsøger at komme ud, så bliver de taget imod af disse neonazistiske aktivister, og bliver de derinde, så brænder de ihjel, og nogen brænder så bare ihjel derinde, andre forsøger at hoppe ud af vinduerne og dør i den proces. Men det her er åben mordbrand. Og hvad har reaktionen så været på det i Kiev? Hvad siger man så? Man siger, det her er mordbrand, det her er frygteligt, det her er Ruslands skyld. Det siger de faktisk. Og det samme kor har der ligesom været i vestlige medier, mere eller mindre. I stedet for at fortælle, hvad der foregår, som er helt klart, så siger man, at det er også Ruslands skyld, det er Rusland, som laver alt det her. Og hvad har regeringen i Kiev så gjort? De har sagt, jamen det her er også sikkerhedsstyrkerne og politiet i Odessa har ikke håndteret det her ordentligt, så dem erstatter vi nu med hvad? Med aktivister fra højre sektor. At de her nye specialstyrker sætter man så ind, som er Waffen-SS i dag. Det her nye nationalgarde, de nye styrker, som man er i gang med at udruste. Hvorfor det? Fordi at de regulære ukrainske hærenheder nægter at gå til angreb på sin egen på befolkningen rundt omkring. Fordi at det normale politi nægter at bruge vold og skyde på almindelige mennesker. Og derfor er responsen i Kiev, jamen så indsætter vi så bare specialstyrker, som vi henter fra højre sektor, som vi henter fra Svoboda, som vi henter rundt omkring. Folk, som er mere end villige til at skyde på folk, hvis de ser ud til at være pro-russiske og mod regeringen i Kiev. Så det, og det her igen er så chokerende. Og hvad har reaktionen så været, hvis man ser på danske medier? Jo, man har skrevet, at der var en mordbrand, men man har ikke fortalt, hvad der egentlig foregik. Man har ikke fortalt, måske en lille smule mellem linjer, men man har ikke gået ud og fortalt hele historien. Og det samme gælder i de amerikanske medier osv., at der er direkte en informationsblokade om, hvad er den sande natur af det, der foregår i Ukraine netop nu. Med det resultat, at man i Europa, i USA, skaber den her, med propagandaen, det her er Rusland, det her er Putin, de vil ind og overtage Ukraine, samtidig med, at man har en befolkning i Rusland, som sidder og ser det her, og de ser billederne, der er blevet optaget af de her folk fra Pravi-sektor osv., og de siger, at det her er nazismen om igen, det var jo det her, som vi kæmpede for under 2. verdenskrig, altså i morgen den 9. maj vil der være en kæmpe parade i Moskva, den største parade siden 1991, for at fejre sejren i den store fædrelandskrig, som man kalder det i Rusland. Og hvor at der vil marchere, der vil være 69 fly, 149 forskellige køretøjer, tanks osv., 11.000 soldater, og man vil marchere på den røde plads og ligesom sige, her er vi er klar. Vi vil gøre det igen. Dengang kostede det titals af millioner af ofre i Rusland. Men kommer det til det, eller det var så i Sovjetunionen, men også selvfølgelig med Rusland, som stod for broderparten af de ofre. Det vil vi ikke acceptere igen. Vi vil ikke acceptere fascismens fremmarsch. Vi vil gøre, hvad der er nødvendigt for at stoppe det her. Og så skal man forstå, det er det, der er opsætningen. At man skaber en situation, hvor at på den ene side i Rusland, er de tvunget til at handle. Altså, de kan ikke sidde og se på, at folk bliver massakreret i Øst-Ukraine af neonazister, som bliver sendt ud fra Kiev-regeringen. Så skal de gøre noget, samtidig med, at man skaber en propagandasituation og en politisk situation i Europa og i USA, hvor man siger, vi kan ikke acceptere, at Rusland griber ind i Ukraine. Og det er det, London vil have. Det er den konfrontation, de vil have. De er ravne ligeglade med Ukraine. Det, de vil have, det er, at det, der burde være et tæt samarbejde mellem Rusland og USA, mellem EU og Rusland, det i stedet for bliver til kaos og krig. Det er opsætningen. Og det er det, som vi derfor forsøger at bryde. Altså det er grunden til, at vi går ud med vores valgplakater om stop atomkrig. Altså folk skal være klar over, at det her er virkelighed. Marcherer man den her vej, så får vi 3. verdenskrig. Og derfor skal det her stoppes. Altså vores flotte valgplakat her, som i lidt større format end det her, hænger rundt omkring. Og så igen det her med, i stedet for EU's og NATO's krigspolitik, samarbejde mellem suveræne nationer. Og altså vi har jo følt os meget ensomme i den her kamp. De gode nyheder er, at der er et skifte i gang i Tyskland. At der er en voksende erkendelse i Tyskland af, at det her går ikke, at det her må stoppes. Hvor at som et stort skridt i den retning, kan man sige, var der, og ligesom et punkt, der var meget mere farligt, end folk normalt tror det. Og det var de her OSCE, såkaldte, sagde man i medierne, OSCE-observatører, som de her, hvad kan man sige, kredse, som ønsker mere uafhængighed fra Kiev over i øst, Ukraine, så havde taget til fange. Og igen, stadigvæk i medierne her, man har aldrig fortalt, hvad der egentlig foregik. Altså, man har hele tiden kørt i overskrifterne. OSCE-observatører bliver holdt fanget, og det var lige efter, man havde lavet en aftale om, at OSCE skulle bruges til at overvåge tingene. De var ikke OSCE-observatører. Det er den tyske regering nu kommet ud og fortalt. Disse folk var militære specialister, som blev udsendt af NATO-landene, af den tyske Bundeswehr, havde 3-4 mand med, Danmark havde også en med osv., som blev sendt sammen med ukrainske soldater ind for at finde ud af, hvad der foregik. Man var ikke OSCE-observatør. Fordi, igen, skulle man have været det, og indimellem kan man godt bruge militærfolk som OSCE-folk. Men så er der nogle specielle dokumenter, der skal udfyldes. Det siger altså, sådan fungerer OSCE, hvor man skriver, at de og de og de omstændigheder gør sig gældende, så har de papirer fra OSCE, som viser, at de er der. De her folk havde ikke papirer fra OSCE, for de var ikke udsendt af OSCE. De var spioner på godt og ondt, altså i form af, at de skulle finde ud af, hvad der foregik og rapportere tilbage hjem igen, og information kan være godt nok. Men det var baggrunden til, at de blev tilbageholdt af dem, der mener, at de nu er myndighederne over i Øst-Ukraine. Og det var et setup. Og i Tyskland netop nu er der en stor sag på vej om det her. Gauweiler, som er en af kritikerne fra CDU, i det her, i hele den her politik, som den tyske regering har ført, og det her med, at man har marcheret med i konfrontation med Rusland, siger, hvad lavede de der i det hele taget? Hvordan kunne man i det hele taget finde på at sende dem der ind under disse omstændigheder og dermed risikere deres sikkerhed? Det var en uansvarlig beslutning, og man må undersøge i Tyskland, hvem havde ansvar for det. Og når man undersøger det, vil man finde en anden ting, nemlig at det i virkeligheden var, at det var en bevidst provokation. At hele formålet med at sende dem ind fra de kredse, der skubbede på for det, sandsynligvis gjorde det bevidst med det formål, at man gerne ville skabe en konfrontation. Man ville provokere, og hvis man i Øst-Ukraine så tog imod provokationen, så havde man undskyldningen for at eskalere. Så havde man undskyldningen for, måske til med, at kunne sende NATO-styrker ind i Ukraine, fordi nu har vi jo militærfolk fra NATO-landene, som nu er taget til fange, og hvad nu, hvis de er blevet dræbt? Ikke? Så man ville bruge det her, og heldigvis skete der det, at Rusland intervenerede. Og Rusland, Putin personligt sendte sin personlige udsending afsted for at sikre, at de her folk blev løsladt, og de blev så løsladt. Og det var Putin og Putins skyld alene, at det skete. Efter at han var blevet bedt om det af Gerhard Schröder ved den her berømte fødselsdagsfest, som Gerhard Schröder havde over i, i St. Petersborg, hvor Putin og andre deltog, og hvor også repræsentanter fra en række repræsentanter fra Tyskland deltog. Og hvor man helt bevidst sagde, vi må stoppe det her. Vi skal ikke lade Tyskland og Rusland komme i krig mod hinanden. Vi skal have deeskaleret det her. Der, i tysk industri, i Tyskland, på mange niveauer, så arbejder man virkelig på at sige, vi vil ikke acceptere det her. Glem sanktionerne, glem det her, det her må stoppes. Rusland har ikke gjort noget galt. De har taget sig af deres legitime sikkerhedsinteresser. Hvis der er nogen, der har gjort noget galt, jamen så er det os i Vesten, som brød vores løfter til Rusland gennem at udvide NATO mod øst, på trods af, at vi havde lovet og garanteret det modsatte. Så vi arbejder på højtryk i Tyskland med vores tyske kampagne, også bruger EU-valget til at få et skifte i Tyskland. Til at, ligesom hvis man husker tilbage, var der faktisk en situation, som havde visse lighedspunkter i forbindelse med Irak-krigen. Hvor at, igen, under falske præmisser og løgne osv., Anders Fogh i Danmark spillede en stor del af det, sammen med Bush og Cheney i USA. Man løg, man svindlede, man bedrog, og så sagde man, vi skal i krig i Irak, for ellers så for at kæmpe for demokrati og menneskerettigheder, alt det der løg, som man så gik ud med. I Tyskland var Gerhard Schröder ved at marchere med i det, fordi han var under et enormt pres fra USA, for at Tyskland skal gå med, for ellers så vil Tyskland jo være et fascistisk land igen, og alt det der, som man kørte. Men på grund af et enormt pres fra den tyske befolkning, så erkendte Schröder, at det går ikke, at befolkningen er imod det her. Det er ikke i Tysklands interesse. Nej, Tyskland går ikke med krigen i Irak. Og fordi Tyskland ikke gik med i krigen i Irak, så gik Frankrig heller ikke med. Og dem, der kan huske det, det var stor furore i USA. Man kunne ikke længere spise french fries, det skulle nu hedde freedom fries, og man følte sig svigtet af sine europæiske allierede. Her mange år efter, så kan alle jo se, at det var det helt rigtige at gøre, at dem, der at der var en sammensværgelse fra Tony Blair sammen med Bush og Cheney-administrationen for at få USA og Europa svindlet ind i en ulovlig krig på falske præmisser. Så derfor er det det, vi forsøger at gøre nu igen. Få Tyskland svinget rundt på det her, og igen, Frankrig er klar til at følge med, fordi der er ligeledes i Frankrig en stor, stor modstand mod, at man går ind i den her konfrontation med Rusland. Imod at gå ind i den her konfrontation med Rusland. Ja, altså i den tyske valgkamp, så er vores valgslogan direkte, vi tyske kan forhindre 3. verdenskrig. Og det kan de. Hvis Tyskland siger klart nej over for det her, så krakelerer, så at sige, hele koalitionen. Og det er selvfølgelig der, hvor Danmark burde være med. At vi burde trække med i den proces. At gå Danmark ind og siger, vi vil ikke være med til det her, vi skal stoppe den proces, vi vil ikke marchere med i et nyt svindelnummer, så vil det have en stor betydning. Og desværre, det vi ser lige netop nu, det er det modsatte. At den danske udenrigsminister er med i koret, som marcherer frem mod 3. verdenskrig, samtidig med, at vi har den tidligere danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, der som generalsekretær i NATO gør alt, hvad han kan for at skabe 3. verdenskrig. Og det er det, man må se. Altså, han er virkelig en marionet for britterne i det her, i den grad. Og dels når det gælder overfor at eskalere situationen, at føre NATO-tropper ind i, også i, for, nu for NATO direkte engageret ind i Polen, ind i de baltiske lande, danske fly, som også patruljerer nu i Baltikum og så videre, men samtidig også, Anders Fogh Rasmussen var netop i Japan, for at lave en aftale mellem NATO og Japan, om at vi også skal være engageret med dem. Igen, hvad er det, en uge eller to efter, at Obama var på besøg i Japan og sagde til Japan, vi støtter jeres territoriale krav over for Kina. Vi støtter jer i konflikten med Kina. Imod det, der ellers var den traditionelle amerikanske politik, hvor man sagde, vi holder os uden af den slags territoriale konflikter. Vi er både venner med Japan, og vi er venner med Rusland. Så er man ved at skabe en opsætning,
Kina,
hvor man er i direkte konfrontation med Kina også, ligesom man er med Rusland. Så det er, igen, folk må forstå det. Altså, de må kraftedeme til at vågne op og forstå, at det her er alvor. At det her er ikke juleleje. Altså, det her er så alvorligt. Og heldigvis er der flere og flere, der gør det. Piaf, som er en, tror jeg, hedder, som skriver i International Herald Tribune gennem de sidste 25 år, havde en artikel i går, hvor der simpelthen siger, at folk er, vil vi have 3. verdenskrig? Der er heldigvis flere og flere, der begynder at se det her alvor, er alvor. Og man skal lige bide mærke i, at hvem er det, der pusher på her? Er det det amerikanske militær? Nej, det er ikke det amerikanske militær. Det tyske militær? Nej. Militærfolkene holder sig pænt i baggrunden. De er ikke ude og snakke om, hvor farlige russerne er. Det er politikerne, altså ligesom vi havde med de her neokonservative kyllingehøge i sin tid, ikke? At de har ikke nogen problemer med at sende andre folk ud og dø for deres fejltagelser. Og der er det bare ikke nok, det skal stoppes. Altså, der må virkelig et folkeligt oprør i gang mod det her. Vi er derfor ude i går, var vi ude med store plakater i Washington D.C. foran kongressen. Who's marching you into World War III? It's the British Empire, stupid. Altså, hvem marcherer der ind i 3. verdenskrig? Det er det britiske idiot, det er det britiske imperium. Altså, lad nu være med at falde for det her en gang til. Vi havde Irakkrigen, som man blev narret ind i, og som har haft katastrofale konsekvenser for USA og det amerikanske militær og USA's omdømme i verden. Skal man nu lade det samme ske en gang til? At have Victoria Nuland, som arbejdede under Dick Cheney for at lave denne FUB-krig imod Irak, og som nu kører den ukrainske regering, og har været den, der har iscenesat et neonazistisk kup i Kiev, og som nu forsøger at skabe 3. verdenskrig ud af det. Altså det, folk må fatte, hvad der foregår. Og de gode nyheder er, at der faktisk var rigtig mange reaktioner på vores plakater, at rigtig mange kongresfolk og andre stoppede op og sagde, Det har jeg aldrig tænkt på. Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Hvordan kan det her være i USA's interesse? USA's interesse er et samarbejde med Rusland, selvfølgelig. Ikke en 3. verdenskrig med Rusland. Samtidig havde vi også så i går en demonstration for New York Times. Fordi New York Times har faktisk virkelig udmærket sig i at lyve om, hvad der foregik. Altså, man har nægtet at fortælle hele vejen igennem, hvad der egentlig foregår i Ukraine. Man har ikke fortalt om neonazisterne og alt det her. Nu her med den her mordbrand i Odessa, har man ikke fortalt, hvad der foregår. Man siger bare, at det er russernes skyld, det hele. Og det gør jo, at man manipulerer amerikanerne i den grad. Så derfor havde vi en demonstration for New York Times med et gammelt slogan, som New York Times plejede at bruge. We got our jobs through New York Times. Altså, vi fik vores job gennem New York Times. Og så havde vi så ellers billeder af Hitler, Mussolini og Victoria Nuland. Og igen, virkelig sørge for, at man ikke slipper afsted med det her. Og altså New York Times er nogen, altså vi ved, altså vi har snakket med folk fra Odessa. Og det jødiske samfund i Odessa er nu i gang. De har lavet en nødplan for, hvordan evakuerer vi jøderne ud af Odessa, hvis det værst tænkelige sker. Fordi man er klar over, at det, at igen, de her folk, som nu man sætter til at køre Odessa, de her sikkerhedsstyrker, jamen de ser Stepan Bandera som deres store forbillede fra 2. verdenskrig, som iscenesatte massakre på jøder, på polakker, på pro-russere dengang. Og man skal ikke være overrasket over, at de gør det samme i dag. Og er man en ærlig journalist og begynder at tage over og snakke med de her forskellige netværker, vil de også fortælle, hvad, altså over en øl, hvad de egentlig tænker, og hvad de egentlig gerne godt kunne finde på. Og man kan jo også bare lytte til altså det her, som Timoshenko, hun sagde, Julia Timoshenko, i denne oplysning, det her som overoptages, der kom ud på YouTube, om hvad hun havde tænkt, hvad hun mener, der skal ske med alle russere, de skal stilles op og majes ned alle sammen. Og det er hun ikke alene om at tænke, det er virkelig kilde, altså det er en stor del af det her. Og det er det, der gør, at det er så befængt, og det er det, der gør, at man virkelig udefra skal komme ind, hvis man skal undgå, at det her fører til borgerkrig og alt, og massakre og alt det her. Så skal EU nu tage sit ansvar, EU-landene, Tyskland, frem for alt, men alle andre også, ligesom sige, vi går ikke med på det her, nu griber vi ind. Nu kræver vi, at nazisterne sparkes ud af regeringen i Kiev, og så i stedet for at lave et fup præsidentvalg, hvor at der alligevel folk ikke vil kunne stemme under legitime forhold, fordi at landet er i kaos, så laver vi en ny forfatning, hvor vi sætter alle ukrainere sætter sig ned, både dem fra syd, fra øst, fra vestlige regioner osv., og så laver vi en forfatning, som gør det muligt for hele befolkningen i det nuværende Ukraine fortsat at kunne leve der i fred og fordragelighed. Og det bliver noget med meget stort selvstyre til de forskellige regioner, som gør, at man ligesom kan have en østlig del af Ukraine, som er meget tæt forbundet med Rusland, og et vestlig del af Ukraine, som vil være meget tæt forbundet med EU. Men det er den eneste løsning. Og faktisk, så er det Rusland og Putin bliver ved med at komme frem med. Altså, Putin kom netop ud og bad disse østlige separatister om ikke at holde en afstemning, som de ville holde her om et par dage, om at løsrive sig fra Ukraine, men vente med den slags. Gør det muligt, at man i stedet for kan sætte sig ned og forhandle. Fordi det er ikke noget, altså igen, hvis man vil have 3. verdenskrig, hvis man vil have en konflikt mellem Europa og Rusland, Rusland og USA, jamen, så skal man bare tonse på i at stille det op, og borgerkrig, og så videre, og så videre. Men det er ikke i Ukraines interesse, det er ikke i Ruslands interesse, det er ikke i EU's interesse, det er ikke i USA's interesse. Det er kun London og dem, der arbejder for London, som Barack Obama og Anders Fogh Rasmussen, og så videre, som vil det her, som vil have den konfrontation. Samtidig med det, så er det også meget spændende og med situationen i USA at se, hvad sker der. Altså næsten samtidig med, at vi har EU-valg her, så er der også valg til, hvad kan man sige, primærvalg til senatet i Texas, hvor at Keisha Rogers stiller op mod denne republikaner i virkeligheden, som man har plantet i det demokratiske parti, Alameda, som med stor formue, han har fået fra Wall Street, kører kampagne for at forhindre, at vores kvinde, Keisha Rogers, LaRouche-demokrat, ikke skal vinde primærvalget på kampagnen for at få Obama smidt ud af Det Hvide Hus. Og hun er rundt i Texas nu, og hun har stor opbakning. Den ledende avis i en af de ledende aviser i Texas, hvad kan du huske, hvad den hedder? Michelle. Tribune.
Ja.
Tror jeg, et eller andet Texas Tribune. I hvert fald, de havde en stor artikel om Keisha for et par dage siden, hvor de sagde, at Keisha is a formidable candidate. Hun er en formidabel kandidat. Og ligesom gjorde klart, at hun faktisk har opbakning at hente i befolkningen. Og de havde også fulgt hende. Når hun var ude på, altså de havde fået lov til at følge med hende ud på en skole, når hun snakkede med de studerende osv., og de kunne jo se, hun kan snakke med folk, hun kan snakke med de studerende. Hun har opbakning derude. Hvis folk har tilgang til Keisha, så vinder hun. Og de gjorde sig også opmærksom på, tror jeg det var dem eller en anden avis, at ser man på, at ham her, Adam Egil, han har spenderet snart 4 millioner dollar på sin valgkamp, altså 22 millioner kroner, mens at Keisha Rogers har spenderet 50.000 dollar. Men ser man på, hvor mange penge de har fået ind i bidrag, så er Keisha Rogers 50.000 dollar, det er penge, folk har givet til hende, mens Adam Egil faktisk kun har fået 20.000 dollar i bidrag. Resten, det er penge, han selv har brugt, fordi han har den her formue, han har fået fra Wall Street. Og det understreger også igen, at det er Keisha, der er kandidat, folkets kandidat, og hvis hun vinder det demokratiske primærvalg, jamen så ville hun have en chance imod den republikanske kandidat, mens at den her skabsrepublikaner, Adam Egil, ikke ville have en jordisk chance, han ville bare blive fejret af banen. Og det er også interessant, at denne artikel, at den også faktisk kom på New York Times hjemmeside, at de henter artikler ind fra ledende aviser rundt omkring i landet, og den her artikel om Keisha Rogers hentede de ind på deres hjemmeside. Igen, fordi det her har national interesse. Vinder Keisha, så er det noget, der vil ryste det demokratiske parti nationalt. Og dermed også skabe en platform for at få skiftet politikken, at få det demokratiske parti til at gå fra at være en dårlig kopi af det republikanske, til at blive det demokratiske parti igen, altså til at repræsentere traditionen fra John F. Kennedy, fra Franklin D. Roosevelt, som er det, den amerikanske befolkning vil have. Altså, er det demokratiske parti det, så vil de med en arm på ryggen kunne besejre republikanerne, men det kræver, at man sparker Obama ud. Så længe man har Obama inden, så kan man ikke have den transformation af det demokratiske parti. Og et andet signal fra USA, altså Walter Jones, som de fleste kender, fordi han også er dukket op i forskellige sammenhænge med os, med vores kampagne. Han er også med og stiller til et forslag for at genindføre Glass-Steagall-lovgivningen i USA. Han er også kommet ud og ligesom meget åbenhjertigt sagt, den værste beslutning, jeg traf i min karriere, det var, at jeg stemte for, at vi skulle gå med i Irak-krigen. Og det har jeg bittert fortrudt, det gjorde os på falsk grundlag, og siden da har han kæmpet indet for, at man ikke skulle lave samme fejl igen, inklusive at USA ikke skulle gå ind i Libyen, at USA ikke skal involvere sig i Syrien osv. osv. Og derfor så havde man virkelig mobiliseret for at få fjernet Walter Jones. At Wall Street havde direkte deployeret en af deres personer som en modkandidat til ham i det republikanske primærvalg, for han er i et meget sikkert republikansk distrikt. Og ikke nok med, at man havde sendt en person, som også havde arbejdet for Bush-administrationen og McCain osv., og så samtidig så gav man ham en pose penge på vurderet 1,4 millioner dollar af penge, som kom ikke fra det lokale, men som man fik med out of state money, altså af sådan nogle pengetanke uden for delstaten. Og alligevel så besejrede Walter Jones denne modkandidat med 52% af stemmerne mod 44% fik han så. Og det er igen også et opløftende tegn på, at måske er Wall Streets dage talte. Måske er tiden kommet, hvor at befolkningen siger, slut med Wall Street, slut med City of London, slut med det her diktat fra finansverdens side. Vi vil have vores land tilbage. Vi har altså igen i USA, altså mens at Obama har travlt med at starte 3. verdenskrig og føre krige rundt omkring i verden, falder USA fra hinanden internt. Altså hans såkaldte store sejr med den her Obamacare har medført, at priserne folk skal betale for deres sygeforsikring er steget med alt lige fra 30% til flere 100%. Det har medført, at mange folk ikke længere får den samme sundhedsbehandling, som de kunne få, før de bliver smidt ud af deres programmer. Samtidig så har man en kæmpe krise i USA i form af, at Texas, Californien, som er dem, der er værst ramt, men hele den vestlige del af USA har en ekstrem tørke, som både var sidste år og blevet forstærket i år, sandsynligvis vil fortsætte i lang tid endnu. Og at Texas og Californien, som er en stor del af fødevareproduktionen i USA, ikke længere vil kunne levere det. Fordi de ikke har vand, og når man ikke har vand, kan man ikke producere mad. Så det er en ekstrem krise. Og hvad gør Obama? Gør han noget ved det? Nej, han er travlt med at sikre, at man skal have mere fracking. hvor man skal tage de sparsomme vandressourcer, der trods alt er, og i stedet for at bruge dem på at lave mad, så skal man bruge dem på at hente olie op fra undergrunden ved en ekstremt forurenende, ekstremt destruktiv metode, som også skaber mange andre problemer. Altså, de har nu problemer med jordrystelser i mange delstater på grund af det her fracking, fordi man går ind og destabiliserer hele undergrunden. Så det er, hvad Obama er, og det er også derfor, at vores kampagne i USA siger, at igen, folk må vågne op, folk må til, vi kan ikke blive ved med bare at tro på et eller andet glansbillede, som nogen har fortalt os om, hvem er Obama, hvem er Anders Fogh Rasmussen og videre. Folk må altså ligesom se sandheden i øjnene, at det kan godt være, at man blev vildledt, det kan godt være, at man blev manipuleret til at tro på noget, der var forkert, men så må man altså erkende det og komme videre og agere på virkeligheden. Og det er det, der skal ske nu. Og det er det, som vores kampagne drejer sig om. Altså, igen, jeg blev også spurgt af en i går, som sagde, jamen, jeg ser jeres plakater rundt omkring, men kan jeg stemme på jer? Nej, det kan du ikke. Men hvorfor gør I det så? Fordi der må være nogen, som siger sandhed. Der må være nogen, som præsenterer virkeligheden. Der må være nogen, som sørger for, at den her tragedie, som vi ser, der bliver bygget op til, ikke får lov til at blive fuldbyrdet. Men at vi har et skifte, at folk ligesom fatter, hvad det er, der foregår, og begynder at handle, og vi dermed, i stedet for at få en menneskets udslettelse som et resultat af den her frygtelige tåbelighed, at vi så i stedet for tager vores fornuft til fange, forvent det her, sørge for at komme i gang. Altså igen, vi har patentløsningen, vores trekantsprogram. 1, 2, 3, plastikkel, bankopdeling, national kreditsystem, infrastrukturopbygning, store projekter, både i Danmark, men også i et samarbejde internationalt. Kina vil bygge den nye silkevej. Det er den kinesiske præsident, hans budskab til europæerne. Jamen lad os gøre det sammen med dem. Og samtidig dermed også sørge for, at vi ikke accepterer, at finansverdenen via EU får lov til at diktere politik. Så der er løsninger. Og hvis folk tager deres fornuft til fange, hvis folk begynder at slås, jamen så betyder det ikke bare, at vi afværger den her krise. Så betyder det faktisk, at gennem at afværge den her krise, så har vi pludselig en platform for den største renaissance, mennesket nogensinde har set. Og altså igen, jeg ved ikke, om folk kan huske det, men et af de ironiske ting, der faktisk skete i forbindelse med det her fupnummer, man lavede med Irak-krigen, det var, at det også dengang fik den effekt, at resten af verden kom meget tættere sammen. At Europa, at Tyskland og Frankrig pludselig blev mere samlet, men også pludselig fandt mere fælles fodslag med Rusland, med Kina osv., fordi man var enige om, at det her var frygtelig, frygtelig forkert. Og det er muligheden nu. Altså igen, kan vi få Tyskland vendt på det her? Kan vi få resten af de europæiske lande vendt, som er muligt, hvis Tyskland vender? Kan vi få USA vendt på det her? Jamen så det, der stod til at blive denne totale ulykke, jamen så har det pludselig medført, at vi har fået amerikanerne til at indse, at nu skal briterne ikke have lov til at styre amerikansk politik mere. Nu skal Wall Street ikke have lov til at styre amerikansk politik mere. Og hvis det sker, jamen så har vi pludselig USA tilbage. Så har vi pludselig et USA, som igen bevidst kan handle i traditionen fra George Washington og Alexander Hamilton, da man havde en økonomisk politik, som ikke gik ud på at smadre alle andres nationale systemer, men tværtimod hjælpe dem med at opbygge nationale systemer, opbygge infrastruktur, opbygge fundamentet for frie og suveræne nationer. Og hvor at der igen, ligesom vi så det under den amerikanske borgerkrig, hvor at Lincoln bragte USA tilbage til sine rødder, Abraham Lincoln, som hænger her, og resultatet, altså i en konfrontation direkte med det britiske imperium, hvor at briterne havde skabt det sydstaterne, the Confederates, for at smadre USA. Og hvor at Lincoln reddede USA, men gjorde det med russisk opbakning, at på det kritiske tidspunkt, hvor at balancen kunne være blevet tippet, og hvor briterne overvejede direkte at deployere militært for at støtte sydstaterne, så sendte Rusland en flåde til USA på, som et signal om, at hvis briterne gik ind i krigen på sydstaternes side, så ville Rusland gå ind i krigen på nordstaternes side. Og igen, det er det, vi står med nu. Tænk på, hvordan verden vil se ud, hvis USA og Rusland og Kina og de ledende europæiske lande i samarbejde beslutter sig for, at nu skal vi have den her planet op at stå. Nu skal vi opbygge Afrika. Nu skal vi opbygge Ukraine og Østeuropa. Nu skal vi have Sydamerika op at stå. Nu skal hele Asien få en anstændig levestandard. Jamen, det er så kun begyndelsen. Så vil det være helt naturligt, at man siger, jamen, hov, vi har samarbejdet om en international rumstation. Det er fint, men skal vi virkelig sidde og vente på, at en asteroide rammer jorden og udrydder menneskeheden, at vi skal få samme skæbne som dinosaurerne? Nej. Vi samarbejder om at lave et effektivt forsvar. Kortlægning af asteroider osv. Sørger for, at vi ved, hvor er truslerne, og sørger for, at vi med tiden vil være i stand til at kunne forhindre en asteroide eller andre ting, der måtte true jorden og menneskeheden, at vi kan håndtere det. Og alle de her andre problemer, vi så står med, lige netop nu, det her med tørke, er det et lokalt amerikansk problem? Nej, det her er tilbagevendende problemer for en stor del af menneskeheden. Når der sker skifte i klimasystemerne, og det sker der, i modsætning til, hvad Verdens Naturfonden forsøger at bilde folk ind, så sker der det hele tiden. Ser vi på jordens udvikling, har det altid sket. Derfor er vi tvunget til at må have kontrol over det. Derfor er det, altså vi har gjort det, vi har taget floder og flyttet dem og dæmninger osv., det er en måde at gøre det på. Men netop nu i Nordamerika, så er det faktisk ikke nok. Så det vi skal til at kigge på, det er, hvordan kan vi tage noget af nogle af de floder, som er oppe i atmosfæren, for det er der faktisk. Vand er ikke bare noget, som er over det hele. Vand, det samler sig visse steder i højere koncentrationer, og så andre steder er der ikke noget. Og lige nu, jamen så er det så tilfældigvis de floder, der er oppe i atmosfæren, når vejrsystemerne så rammer et sted, hvor der er bjerge og så videre, så falder det så ned som regn. Men er der en måde, hvorpå at vi faktisk, så at sige, kunne begynde at styre en del af den her vandstrøm, således er områder, som for eksempel nu Texas, Californien og så videre, hvor der er akut mange, masser af mennesker, masser af varme, det kunne være det frodigste i hele verden, men netop nu, så mangler der vand. Hvordan kunne vi eventuelt begynde at styre nogle af de her vejrsystemer, således at det vand bliver afleveret der, hvor vi har brug for det. Og det kan vi sagtens finde ud af, vi ved lige nu ikke, hvordan det skal gøres, men da man besluttede sig for at sende en mand på månen, vidste man altså heller ikke, hvordan man skulle gøre det. Ikke desto mindre, så kom der en mand på månen. Og hvis vi beslutter os som menneskehed for, det her skal vi finde ud af, det her problem skal vi løse, så kommer vi til at løse det. Hvis vi, altså netop nu, så har man travlt med at ødelægge USA med fracking. Selvfølgelig, man har brug for energi, men hvad skal man så gøre i stedet for? Fusionskraft. Altså, vi vil være i stand til inden for en overskuelig årrække at have kontrolleret fusion, at bygge fusionskraftværker, hvis vi beslutter os for det. Altså igen, som Kennedy sagde, inden udgangen af denne årti, skal vi bringe en mand på månen og sikkert hjem igen. Og inden udgangen af 1960'erne, så skete det. Men det var ikke sket, hvis John F. Kennedy ikke havde mobiliseret USA til, at det skulle ske. Og igen, nu snakker vi ikke bare om at mobilisere USA. Det, som er inden for rækkevidde, det er faktisk, at hele kloden kan begynde. Altså, ikke bare USA, men 7 milliarder mennesker faktisk kan begynde at for alvor bruge deres talenter, give deres bidrag i menneskehedens tjeneste. Og den eksplosion, den ufattelige rigdom, der vil komme fra det, kan være svært at forestille sig, men den er stor nok til, at der ikke er nogen problemer, som vi ikke vil være i stand til at løse. Så det er, hvad det egentlig drejer sig om. Så jeg kan ikke sige, gå ud og stem på Tom Gillesberg, eller Michelle Rasmussen, eller Feride, eller kandidater fra Schiller Instituttet. Men jeg kan gå ud og sige, brug det her. Går man hen og stemmer, så stem imod patentdomstolen, så stem imod mere kontrol fra EU, så stem på partier, som vil stemme imod en bankunion og alle disse katastrofer, man planlægger. Men det er ikke nok. Samtidig er man tvunget til at dedikere sig til at træde ind i denne kamp på menneskehedens side. At tage faklen fra Prometheus og sige, nu sætter jeg mit talent ind i kampen. Nu kæmper jeg for, at vi får de her skifte, at vi får patentløsningen igennem, vi får trepunktsprogrammet igennem, at vi får det her globale skifte. Fordi det er inden for rækkevidde. Det, som kunne være den største katastrofe i menneskehedens historie, skal altså ende med at blive den største stjernestund, tidspunktet, hvor menneskeheden langt om længe fik sat verden på ret kurs på lang sigt.
Jeg vil gerne tilføje to ting. Det her med Anders Fogh Rasmussen, fordi det var formand for den tyske russiske handelskammer, tror jeg, kom ud og forleden og sagde, at hvis tre flere taler af den art fra Anders Fogh Rasmussen, og så har vi 3. verdenskrig. Og så for nogle dage siden, så blev Anders Fogh Rasmussen interviewet, og han sagde, ja, NATO er klar, hvis Rusland angriber Estland. Som om Rusland havde nogle planer om at angribe Estland, og på at skabe hysteri derovre i Polen. Og så kom ham her Gauweiler, som er ledende CDU, Bundestag, med dem, og han sagde, at det er ligesom at hælde benzin på bålet. Og det, den udtalelse er en absolut katastrofe. Så det er bare for at tilføje det seneste fra Anders Fogh Rasmussen.
Og det er jo så også, synes jeg, værd at reflektere over, når vi befinder os i Danmark. Altså, folk i Danmark om nogen burde vide, hvad Anders Fogh Rasmussen er. Han løj os ind i Irak-krigen. Det var, hvad han gjorde. Så ville han sige, men jeg vidste ikke, det var en løgn. Det giver altså ikke større troværdighed. Og nu forsøger han kraftedeme at lyve os ind i 3. verdenskrig. Altså, hvor er protesterne? Hvorfor er der ikke nogen, der siger noget? Hvorfor behandler man Anders Fogh Rasmussen som om, at han er en statsmand, i stedet for som den skurk, han er? Så burde vi i det mindste lære lidt af briterne, i form af, hvordan den britiske befolkning håndterer Tony Blair i dag. Altså, Tony Blair har travlt med at rejse rundt omkring i verden, fordi han tør ikke vise sig hjemme i Storbritannien, fordi der er folk godt nok træt af ham. Altså, de vil allerhelst have ham hængt for krigsforbrydelser og det ene og det andet. Der er man klar over, at det her svindelnummer, og han har ingen mulighed for at gøre, ligesom blive til noget i Storbritannien. Det er derfor, han er ude i verden. Hvorfor har Anders Fogh Rasmussen ikke fået samme behandling? Fordi han er altså lige så stor skurk. Altså, han har løjet, han har svindlet, han har bedraget. Han bragte os ind i en ulovlig krig på falske præmisser. Og nu sidder han som NATO's generalsekretær og vandærer Danmark. Gennem at det er en dansker, som spiller med i det her spil. Så jeg vil sige, er det ikke på tide, der er nogen protester? Er det ikke på tide, at nogen folk ligesom beslutter sig for at tage det her spørgsmål op her i Danmark?
Ja. Og den anden er, at der er kommet modstand til bankunionen. I Berlingske Tidende for et par dage siden, så var det to vigtige artikler. Det var en kronik af Finn Østrup fra Copenhagen Business School, som har også kommet ud tidligere for vores forslag om Glass-Steagall bankopdeling. Og han har skarpt kritiseret den håndtering af bankkrisen og de forskellige bailout-programmer. Men han kommer ud med en kritik imod bankunionen, 4 grunde til ikke at gå med i bankunionen, hvor han siger, at det vil også indebære, at det er ulandet, som skal bestemme, hvad der skal ske med danske banker, som måske kom i klem og har problemer. Han tog op spørgsmålet, hvad så hvis ulandet besluttede, at Danske Bank skal bare lukkes. Men han også i hans beskrivelse af bankunionen tog med, at det kan også indebære, at man går ind og tager penge fra folks bankkonti. Han havde nogle andre grunde.
Og princippet, at Danmark vil hæfte for problemerne derude,
ja.
Det er det, der er hele ideen.
Og det var bare en ting, inden du går videre. Og så var der også en artikel, som rapporterede om, at der er nogen i det danske bankverden, som er bange for netop den ansvar, som Danmark ville have. Hvad så, hvis 4 banker i Sydeuropa er truet med konkurs? Skal vi gå ind og hæfte for det her?
Og jeg vil lige sige, altså Finn Østrup har også som en pointe, han siger, det her er en ekstrem høj grad af suverænitetsafgivelse.
Ja.
Og igen, så er spørgsmålet, jamen, og det er det, altså, det er uden sammenligning, altså patentdomstol, det er én ting. Men at lægge kontrollen over de danske banker til nogen derude, det er i den grad afgivelse af suverænitet. Hvorfor skal der så ikke en folkeafstemning til? Og så er FUP argumentet, nå, men det skal der jo ikke, fordi vi allerede i teorien afgav det her på et eller andet tidspunkt en gang i fortiden. Så kravet må være, altså det er utilgiveligt, hvis danske politikere så meget som tænker på at gennemføre noget af det her, uden at der er en folkeafstemning, for befolkningen skal have lov til at sige ja eller nej til det. Det andet er, grunden til, at der er, kan være grunden til, at der er, vil være en intern også modstand mod det her i dele af etablissementet. Jamen det er, som du siger, allerede nu, så Danske Bank kom faktisk ud, chefen for Danske Bank kom ud og sagde, jamen han er betænkelig ved det her, fordi de har allerede været med til at betale for de danske bankredninger. Altså, det var jo sådan, at finansiel stabilitet, det var en ordning, hvor at bankerne så skulle indbetale en vis afgift for at være en del af indskudsgarantiordningerne osv. Og de penge blev så brugt til at dække redningerne af bankerne, som kom hen ad vejen. Bortset fra Roskilde Bank, hvor staten direkte var inde og dække en større del. Og det, der ligegyldigt hvad jo ligger i kortene, det er, at man så siger, jamen, vi skal jo så opbygge en redningsfond for banker i dette bankunion. Og der skal alle bankerne så solidarisk være med til at indbetale penge til det her. Det vil sige, at også Danske Bank skal betale til det. For at kunne redde de her andre banker. Og ideen, grundideen er jo, at bankerne selv skal betale for redning af bankerne. Men det vil være en enorm belastning for de danske banker at skulle betale til det. Så der er klare interesser for i de danske banker i virkeligheden, for at de ikke er med i det her. Og der er det jo så sådan, traditionelt set, at hvad der er godt for Danske Bank, vejer tilsyneladende mere for danske statsministre og danske økonomiministre, end hvad der er godt for den danske befolkning. Altså, vi fik ikke 7 bankpakker ud af hensyn til den danske befolkning. Vi fik 7 bankpakker af hensyn til Danske Bank. Så vi kan da håbe, at der kan blive et fornuftigt interessefællesskab i at stoppe dansk deltagelse i det her vanvittige projekt. Men som sagt, jeg vil opfordre alle til, vær aktiv. Gør noget. Få materiale. Vær med til at hænge plakater op. få aviser ud, send penge ind, så vi kan fortsætte kampagnen, i stedet for at stå og knytte næverne i lommen og sige, også, hvorfor lytter politikerne ikke til mig? Men det gør de, fordi du ikke gør noget. Stupid. Lad være med at være en idiot. Grib ind i historien, så kan du være med til at bestemme udfaldet af den.